κύριο Ζέλ συγκαλεί αύριο έκτακτο συνέδριο για να αποφύγει το ενδεχόμενο να διοριστεί διαχειριστής του κόμματος από το κράτος. Ο Ζέλ, φαρμακοποιός με οικογενειακή καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και τα Σκόπια, εξελέγει πρόεδρος του κόμματος κατά τις εσωκομματικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2023 μετά την ήττα του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Ζέλ έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην οργάνωση των διαδηλώσεων υπέρ του Ιμάμογλου και κατά της κυβέρνησης. Έγινε γνωστός στο εξωτερικό ως υπερασπιστής της Δημοκρατίας. Επέκρινε δρυμύτατα τον πρόεδρο Ερντογάν και τελευταία ξεκίνησε κίνημα για μποϊκοτάζ των προϊόντων που προωθούνται από φιλοκυβερνητικά μέσα. Κανονικά θα ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος. Ωστόσο, σήμερα στο Παραπέντε, ένας δήμαρχος της Ανατολίας ανακοίνωσε ότι θα θέσει και αυτός υποψηφιότητα, ενώ φημολογούνται και άλλα ονόματα. Για τον πρόεδρο Ερντογάν αυτά είναι καλά νέα. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα κατ' εκείνον δεν είναι καλό κόμμα γιατί στρέφεται κατά του έθνους και της οικονομίας, όπως είπε χτες σε δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής. Επέκρινε το κόμμα της αντιπολίτευσης για την ενθάρρυνση των διαδηλώσεων και έκανε σύγκριση με τα γεγονότα του Γκεζί του 2013. Όσο για την εκστρατεία για μποϊκοτάζ προϊόντων, ο Τούρκος πρόεδρος έκρινε ότι απέτυχε καθώς τώρα, όπως είπε, ο κόσμος ψωνίζει περισσότερα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Τέθηκαν από σήμερα σε ισχύ μια σειρά δασμών του Ντόναλντ Τραμπ που πλήττουν όμως και μικρές και φτωχές χώρες του πλανήτη. Σε αναστάτωση παραμένουν πάντα αγορές και χρηματιστήρια από τις αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου. Σημαντική πτώση και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, με τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ πάντως να προσπαθεί να καθησυχάσει για τις συνέπειες αυτού του ιδιότυπου εμπορικού πολέμου. Η Ζωή Κάτζα Γιαννάκη από το Λονδίνο έχει το ρεπορτάζ.
Από σήμερα τα αμερικανικά τελωνεία άρχισαν να εισπράττουν δασμούς από τη Βρετανία στο 10%. Και αν και η χώρα βρίσκεται στο κατάλογο των ευνοημένων χωρών, των δασμών Τραμπ, οι βρετανικές επιχειρήσεις ήδη ανησυχούν για τα αυξημένα κόστη. Οι πρώτες αντιδράσεις φάνηκαν από το Βρετανικό Χρηματιστήριο, το οποίο κατέγραψε χθες απώλειες της τάξης του 5%, την μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις αρχές της πανδημίας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ θα περάσει το Σαββατοκύριακο, τηλεφωνώντας σε παγκόσμιους ηγέτες, ώστε να τονίσει την σημαντικότητα του ελεύθερου εμπορίου, του οποίου είναι θερμός υποστηρικτής. Μάλιστα, η γενική οδηγία είναι η χώρα να διατηρήσει το καθαρό μυαλό της, με εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης να δηλώνει ότι ψύχρεμα θα συνεχίσουμε τις διερευνητικές εργασίες αντί να βιαστούμε για αντίπεινα. Η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας πάντως φαίνεται ήδη να προετοιμάζεται για χτύπημα στην ανάπτυξη, με τους αναλυτές να προεξοφλούν νέο κύμα μείωσης των επιτοκίων μέσα στην χρονιά. Οι βρετανικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτιμώνται περίπου στις 60 δισεκατομμύρια λίρες και σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, αυτοκινητοβιομηχανία, ποτά και τρόφιμα είναι οι κλάδοι που θα χτυπηθούν περισσότερο από τους δασμούς. Παράλληλα, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά του Τραμπ θα γίνουν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου από Αμερικανούς υπηκόους. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Εργοδοσία και συνδικάτα ξανακάθονται σήμερα στη Γερμανία στο τραπέζι για τον τέταρτο γύρο διαπραγματεύσεων για τις συλλογικές συμβάσεις. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Ιανουάριο, αλλά οι δύο πλευρές δυσκολεύονται να βρουν κοινό τόπο, ενώ έχουν μεσολαβήσει και αρκετές προειδοποιητικές απεργίες. Αυτή τη φορά πάντως υπάρχει στο τραπέζι η πρόταση του διάμεσολαβητή, η οποία προς το παρόν δεν δείχνει να ικανοποιεί τα συνδικάτα που ζητούν μεταξύ των άλλων αυξήσεις της τάξης του 8%. Αν και πάλι δεν υπάρχει συμφωνία, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος των μελών των συνδικάτων με στόχο την προκήρυξη απεργίας διαρκείας. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει λοιπόν πρόοδος και εργασιακή ειρήνη πριν αναλάβει τα καθήκοντά της η νέα κυβέρνηση. Ακούτε πάντα Deutsche Welle από τη Βόνη. Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας και αυτός της Βρετανίας ταξίδεψαν στο Κίεβο με στόχο να συζητήσουν για την ενίσχυση του στρατού της Ουκρανίας και για τις επιλογές ασφαλείας που θα πρέπει να παρασχεθούν στη χώρα αμέσως μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως, πέραν της Γαλλίας και της Βρετανίας, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που πήραν μέρος στις συναντήσεις του αποκαλούμενου συνασπισμού των προθήμων δεν δείχνουν τόσο πρόθυμες να εμπλακούν άμεσα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο ουκρανικό έδαφος. Τέλος, ο απολογισμός των νεκρών από τον καταστροφικό σεισμό στη Μιανμάρ ανέρχεται σε 3.354 νεκρούς, έχουν τραυματιστεί 4.850 και 220 αγνοούνται. Στο μεταξύ, οι πραξικοπηματίες βρίσκονται υπό πίεση και υπόσχονται εκλογές μετά τον αιματηρό εμφύλιο. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, Οι ειδήσεις της Deutsche Welle για σήμερα Σάββατο. Γεια σας.
Επισκόπηση τύπου.
Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχωρεί ο επικεφαλής της Frontex, Hans Leitens, στο περιοδικό Spiegel για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της. Ο Leitens θεωρεί πως δηλώσεις όπως εκείνη του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατακλείζεται από μετανάστες είναι υπερβολικές. Ο ίδιος μάλιστα τάσεται υπέρ μιας ρεαλιστικής προσέγγισης και όπως χαρακτηριστικά λέει, η μετανάστευση υπήρξε πάντοτε κομμάτι της ιστορίας των ανθρώπων. Σε κάποιες περιόδους μεταναστεύουν περισσότεροι, σε κάποιες λιγότεροι. Αυτή τη στιγμή, σημειώνει, ο αριθμός των αφίξεων στην Ευρώπη δείχνει να μειώνεται και πάλι. Πέρυσι καταγράψαμε 239.000 παράτυπες διελεύσεις. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό από το ξέσπασμα της πανδημίας. Ωστόσο, πολλοί ανησυχούν. Το ζήτημα έγκυται επίσης στο πόσους ανθρώπους είμαστε σε θέση να εντάξουμε στην κοινωνία. Καθώς βασικό θέμα της συνέντευξης του Spiegel είναι το μεταναστευτικό, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και μία αναφορά στην Ελλάδα. Ο Γερμανός δημοσιογράφος αναφέρεται συγκεκριμένα στις παράνομες επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο και στους λόγους που οδήγησαν τον προκάτοχό του, Φαμπρίς Λεζερή, σε παρέτηση. Συνεχίζουν να πραγματοποιούν ανάλογες επιχειρήσεις οι Έλληνες, ρωτά, με τον Leitens να απαντά «Δεν είμαι υπεύθυνος για την ελληνική ακτοφυλακή, ωστόσο λαμβάνω ακόμη αναφορές για παρατυπίες από ορισμένα κράτη-μέλη. Τονίζω πάντα ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε με τέτοια μέσα. Έχουμε δεσμευθεί για την τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Θέλω να αποδείξω ότι αυτό είναι εφικτό. Για μένα έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία. Όταν ενημερώνουμε τα κράτη-μέλη για πιθανές παραβιάσεις του νόμου, αυτά πρέπει να τις ερευνούν σοβαρά και αν χρειαστεί να επιβάλλουν και πειθαρχικές κυρώσεις. Ο Ολλανδός αξιωματούχος δηλώνει μάλιστα έτοιμος να λάβει αυστηρά μέτρα απέναντι σε χώρες που δεν συμμορφώνονται και παραβιάζουν τα δικαιώματα των μεταναστών, με ιδιαίτερη μνήμα και πάλι και στην Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η απόσυρση της Frontex από τις χώρες εκείνες είναι μια επιλογή. Ωστόσο, ο σχετικός κανονισμός δεν προβλέπει υποχρεωτικά την απόσυρση. Μπορούμε να λάβουμε και άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό που συγχρηματοδοτούμε. Στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδοτούμε για παράδειγμα τη χρήση πλοίων της ακτοφυλακής. Σκοπεύετε να διακόψετε τις επιδοτήσεις προς την ελληνική ακτοφυλακή αν συνεχίσει να παραβιάζει τον νόμο, ρωτά ευθέως ο δημοσιογράφος του Spiegel. Ναι, το εξετάζω σοβαρά, απαντά ο Leitens. Δεν έχω άμεση επιρροή στη συμπεριφορά των εθνικών συνοριοφυλάκων. Η χρηματοδότηση όμως γίνεται με δική μου ευθύνη. Αρχικά θα προσαρμόσω τα κοινά επιχειρησιακά σχέδια της Frontex και των τοπικών αρχών ασφαλείας και θα καταστήσω πιο σαφές ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα των μεταναστών. Έτσι θα θέσω καλύτερες βάσεις για να περιορίσω ή να τερματίσω κάποια συνεργασία, καταλήγει.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Με τα χαράς. Με τη Χαρά Γεωργιάδη.
Cuando la tarde languidece, se renace en la sombra.